Euskadi Irratian Kirol Legez.
Maite Neurbi eta arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Jabetzerako ate joka dira. Parisko Olimpiar Jokoak irekira ekitaldea ostiralean izango den arren Euskal Herriko futbolariak gaur hasiko dira ligan, ez?
Hori da, Beñat Turrientesek, Jon Patxekok eta Aimar Orozek gaur egingo dute debuta Parisko Olimpiar Jokoetan. Hiruretan jokatuko dute Espainiarekin Uzbekistanen kontra. Guk gaur Parisko Olimpiar Jokoen tartera Kauldi Odriozola gonbidatu dugu eta baita Unai Arri eta kirol psikologoa ere. Futbolean lagunartekoen txanda euskal taldeentzat gaur arratsaldean Valentzia Alaves, Osasuna Huesca, Athletic Racing eta Eibar Barakaldo partidak jokatuko dira. Realak berriz Japonian jarraitzen du entrenatzen, bihar Gamba Osakaren kontrakoa prestatzen. Eta orain gutxi baieztatu da atzo aurrera zen genuen hori, Martin Merkelanzek Eibarren jokatuko duela jasan dituen lesio larriak tarteko. Aldi batez gai dela erakutsi beharko du futbolari irundarrak. Txerrindularitzan Gorka Izagirre Ordiziako klasikoa lehiatzera itzuliko da aurten hiru aldiz irabazia du etxeko lasterketa 36 urteko Ormaiztegiarrak azkenekoz orain 10 urte jaso zituen besoak Ordiziako helmugan. Euskaltel Euskadik bere aldetik Gasteizen aurkeztu du Espainiako bueltarako osatutako zortzikoa Jon Aberasturi, Victor de la Parte, Xavier Berasategi, Gotzon Martin, Txomin Juaristi, Mikel Bizkarra, Bou eta Mate ikusiko ditugu abuztuaren 17an Lisboatik abiatu eta irailaren 8an Madrilen amaituko den bueltan laranjaz jantzita. Eskubaloian superamara beraberak bost aurpegi perrirekin ekin dio denboraldi aurreari, baina Alba Menendezentzat 16. aroa izango da talde donostiarrean, beraberaren urterik loriatxuenen parte da zarauztarra. Eta arraunean lekitxarrari begira jarriko gara, igandean Lekeition jokatuko baita Euskal Labeligako estropada. Entzue lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri.
Euskadi Irratian Parisko Olimpiar Jokoak 2024.
Hemen dira, Parisko Olimpiar Jokoak irekiera ekitaldia larun batean izango den arren, futbolarekin eta zazpiko errugbiarekin gaur bertan hasiko da leia. Eta lehen euskaldunak ikusteko aukera ere gaurtik izango dugu, izan ere Beñat Turrientes, Jon Patxeko eta Aimar Oroz gaur estreinatuko dira arratsaldeko hiruretan, Espainia ordezkatuz Uzbekistanen kontra jokatuko dute. Bostetan berriz, Ibai Gomezek eta Fernando Amorebietak zuzentzen duten Dominikar Errepublikak Egipto izango du arerio, eta gaur martxan jartzen den gurpilak ba bihar ere segida izango du, bihar eskubaloian Maitane Etxeberria eta Lisa Chapchet estreinatuko baitira. Maitane Etxeberriarentzat ametsa da Parisen egotea.
Ba, azkenean nik uste joko olimpikoak diela edo zein kirolaien ametsa, ze ambientea oso desberdina da, kirol asko daude, eta bueno, ni bain hemen dagoela, ez dakit nago pixkat xokean, nago aur txiki bat bezala. Ze oso desberdina da, ez da munduko txapelketa bat o Europa bat bezala, urtero dakazula, da askoz gehiago.
Eta futbolean bihar Irene Paredes, Lucia García eta Oiane Hernandezeren txanda izango da. Olimpiar Jokoei eskainitako tartean atzo Maialen Txorraut izan genuen gurean, ba gaur horrelako zita potolo batean estreinatuko den kirolaria gonbidatu dugu. Eskubaloi jokalaria da bera, Maitane bezala. Kauldi Odriozola, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz doaz lehen orduak Parisen? Hasi zara ametsa zena bizitzen?
Bueno, guain ato iritsi ginen, da guain pixkat hemen adaptaten, ez? Bila sartu ginen ato guardian, eta, bueno, pixkat mendena ezauten dena ikusten, baina bai oso pozik.
Zuretzat sekulakoa da, horregotea, Kauldi?
Bai, nik uste kirola ibaten eta hon gauzeik handien ala, eta, bueno, niretzat egia esan, eskubaloian hasi nintanetik, ba nik uste nula inoiz amestuko, ez, hemen notia lortuko nula, eta bueno, ba, oso oso pozik hemen notia.
Hiri olimpikoaren inguruan gauza asko entzuten dira, ez da? Hor, kirolari guztiak ibiltzen zarete elkarrekin, bakarren bat ikusteko ilusioa badaukazu norbaitekin argazkia atera nahiko zenuke?
Bueno, nik, nik uste, bueno, hemen talde osoan komentadula, eta baita, ba, torri baino lehenetik, nekan hola Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, hauek, ezagunenetakoa dira, baita NBA-n jokatzen duena, baina hoiek ikusteko aukera ez dugu izan, baina atzo iritsi ginean, eta ja zenengo gune hori Rafa ikusi genuen, baita Carlos, eta jo, ba, izan pixka txokatu, ez, hori bilatik oinezua zela, da bat ian, ba, horako kirola izagunak ikustia, ba, egia esan, pixka da harraro zela itea, bai.
Kaldin, hori nork esan behartzizun zuri, ez da orain urte batzuk pulpon Zumaiko taldean eskubaloian jokatzen hasi, eta orain Parisen olimpiarrioko batzuetan izango zinela.
Ba, nik uste inorrek, ez, nik nire ametsiko honetan enun pentsauko pulpon jokatzen unian hemen otia lortuko nula, eta, bueno, azkenian, ba, ilusio horrekin indez lan nahimestu urteetan, eta, bueno, guain nik uste ba, zariotoko zaitela.
Jordi Rivera deialdia eman eta notizia jaso zenuenetik, nola igaro dituzu azken aste hauek?
Ba, bueno, pixka ja ez pentsatzen. Azkenian, bueno, hemen nahiko egunenga kontzentrauta entrenatzen, eta nik uste beste dozen txapelketa bezala preparatu dula, ez? Asko entrenatu du, preparazio nahiko gorra izan da, baina, bueno, nik uste danok ilusio horrekin, ez? Ba, honea olimpia atortzeko, bai da danon eta sari bat dena atortzea, baina nik uste behin etorri eta dana, ba, oso garbiak haula, ba, txapelketa poli bat nahi dula egin, da, orduan, ba, bueno, gorra entrenatzen ibiliga, ba, ilusio horrekin, ba, hemen gauza poli bat lortzeko asmoz.
Hori da, zuretzat urtea bera ere lesioak tarteko ez da erreza izan, europeoak galdu egintzen nuen, austura bategatik, ez dakite horrek oraindik ere hau gehiago bizitzeko aukera ematen dizun?
Bai, hori europeoan bosgarren metatar zurra puzkaunun, metatar zianua, eta bueno, hori horren ondoren bai iru jabete kompetiziotik kanpo nintzen, bai dudak izan ditula, ez, aber, ba, aukera ukiko unena torteko, ze ikusten un, bueno, gota, fetxako eta gertu ezeola, eta, bueno, ba, nik hori iruia bete kampana nintzen, gehuelta nintzen nian errekaia txiki bat eukinun, beste pare bat gauza lezio txiki eukinitun, eta, bueno, bai, bain eskan duda biek, ez, aber, aukera izango unena torteko, baina, bueno, demoraldi ukaran, bai, ja, bai, dena astu nula, ja, ondo zentzen nintzen, entronatzeko aukera izan ditun, bai, eta prea partidu jokatzeko, eta, bueno, Jordik aukera mantzin preparazioa torteko, preparazioan ja oso ondo zentzen ditan, eta, bueno, bauen, ja aukera egatuna torteko.
Hori da, ja hor zaude, Parisen zaude, larun batean izango da estreinua, Esloveniaren kontra jokatuko duzue lehen partida, Esloveniarekin batera, Kroazia, Alemania, Suedia eta Japonia dira, Espainiaren kontrarioak, zein da helburua Kaldi? Olimpiar jokoetan egotearekin egiten zenuen lehen amets, orain dominarekin egiten duzu?
Bai, nik uste danok ametxoriak gaula, ez? Bakigu oso zaila ala, menazkinen ba munduko taldeik fuertiena daude, eta lehenengo taldea zaila tokau zaigu, eta bueno, geho, pasa ezkeo ba kruziak zailak izango ja, baina nik uste danok horrekin ite dula ametxe, ez? Medaia bat lortziakin, eta bueno, ba, larun batian aztegaz lo benien aurka, eta ikusiko dugu noaino iriztia dagoen.
Hori da, zuk esan duzu, eh? Multzoa bera ez da errexa.
Hori da, bai, Eslovenia dakau, gero bigarren egunian Suezia baita, Japon, eta gero Alemania eta Kroazia, nik uste talde danak Japon da igual pixka gutxi osatu duena, baina bueno, beste danak ondo esaitu dute, horreko txapelketa da ikan behin aurka jokauta, eta bueno, nik uste partidu danak oso berdinduak izango dira. Bai.
Bueno, bai, gauzak nahi bezain ondo ateratzen diren, eta orain ametsa dena, ba, Parisko Olimpiar Jokoak amaitzen direnean, ba, gauzatutako ametsa izaten den eta zaila dela dakigun arren, ba, dominarekin itzultzeko aukera daukazun. Kaldi Odriozola benetan mila esker gurekin izateagatik eta gozatu esperientzia.
Bale, eskerrik asko zuei.
Tentsio handiko egunak dira hauek Olimpiar Jokoetan arituko diren kirolarientzat eta bide horretan prestaketa psikologikoa ere oso garrantzitsua da. Unai Arrieta kirol psikologoari galdetu diogu nola prestatzen den burua Olimpiar Jokoetarako.
Lanketa eta prestaketa psikologikoa joku olimpiko batzuetarako hilabeteak urtetan atzera eginda hartzen da. Behin fase kritiko ontara iritsita oso importantea da min fase ezberdina daude. Fase bat da aurreleiaketa plan. Aurreleiaketa plan hori, plan psikologiko hori, azten da abian kirolaria bere txetik urten eta Parisera iristen den momentuan. Momentu honetan dabiltza ez da kirolariak egune horretan. Hemen, Parisera iritsi. Eta lehenengo lehiaketa egin bitartean, askok, lau bost, deo sei egun pasatu ditzakete Parisera. Egun horiek oso delikatu abia. Eta hori aurretik prestatu behar da. Ezta? Horri ditzen dugu lehiaketa aurreko plana. Lehiaketa aurreko plana. Eta hor, saiatu behar gara antizipatzen, ezta? Han izango dituzun, bueno, ba, baldintzak, ordutegiak, hemen aztertu behar da ondo, izango dituzun distrakzioak. Hemen izu harrezko distrakzio handi bat sortzen da, ezta? Parisera izan danean kirolariak asko disfrutatzen dute, momentu izu harria da, lagurtetan itxaruten egon dian momentua, baina oso importantea da kontrolatzea bai euforia horiek eta euren rutinekin jarraitzea. Eta hori oso oso garrantzitsua da, eh? Kirolaria gokin lantzen duguna da hori da, eh? Aurre lehiak eta plan hori. Hor saiatzen gara nada, bere kontrolpean dauden gauza, kontrolatuta aukitzen. Zan, ez usteko handiak sortzen dira, eh? Eta, adibidez, asko pizta, Bila Olimpiko horretan, ba, konbibentzia egingo dute euren izarrekin. Eta horrek askotan, ba, alterazio emozional bat sortu dezake, rutinak konturatu gabe alboratu ditzazkegu, eta lehiaketa, lehengo lehiaketara iritsi, ba, bagian ez oso modu honean. Eta? Hori izaten da fase bat oso importantea lantzea, eta lantzen duguna. Beste fasea da, lehiaketa aurreko plana, baina ja pistan, kantxan edo lehiaketa ere horretan. Eta hor, bueno, ba, lanketa hori ere hilabete aurretik egin behar izaten da, lehiaketa ezberdinetan, eta hor kirolariak euren rutinak egiten dituzte, euren aktibazio maila egokiena lortzeko, euren konzentrazio maila egokiena lortzeko. Eta hori oso importantea. Eta gero, horrelako egun asko irauten duen lehiaketa batetan, askok behin baino gehiagotan lehiatuko dute, partida bat baino gehiago jokatuko dituzte, oso importante izaten da lehiaketa eta lehiaketa arteko faseek. Oso importantea. Atxedena, atxeden fizikoa, atxeden mentala, lehiaketa ondoren egiten dugun ebaluazioa, eta ez horren beste, lortutako maita, baizik eta egin dugun jokua edo gure aktuazioa baloratuz, eta ikusten duzun bezala kontu hauek, ba, denbora aurretik, hilabete aurretik, landu behar diren gauzak izan dira.
Arratsaldeko ordubia lorden gutxi.
Euskadi Irratian, Parisko Olimpiar Jokoak 2024.
Hortxe, Unai Arrietak kontatuta Parisko Olimpiar Jokoei begira kirolariek jarraitu beharreko pauta guztiak. Futbolean aurre denboraldi betean euskal taldeak Alabesek taldea osatzen segitzen du. Atzo iluntzean eman zuen azken fitxaketaren berri talde babazorroak Luka Romero aurrelari mexikarra fitxatu du 19 urteko jokalaria Milanek utzita arituko da Alabesen eta talde gasteiztarrak jokalaria erosteko aukera izango du. 7 aurpegi berri ditu momentuz Luis García Plazak. Eta gaur baiestatu da Eibarrek Martin Merkelanz fitxatu duela 12 urtez Realeko jokalari izan ostean eta jasan dituen lesioak direla eta aldi batez gai dela erakutsi beharko du Merkelanzek Joseba Etxeberriaren taldean hasiera batean denboraldi baterako konpromisoa hartu du jokalari irundarrak. Eta gaur futbolean lagunartekoen eguna da, Alabesek Paternan jokatuko du arratsaldeko 7 Valentziaren kontra, Atletikek 7:30 Lasesarren Razini egingo dio aurre, ordu berean Fiteron jokatuko du Osasunak Hueskaren kontra, eta Eibarrek Barakaldorekin neurtuko ditu indarrak 6:00 Atxabalpen Reala gogoratu bihar jokatuko duela bigarren lagunartekoa etxetik urrun Japonian Gamba Osakaren kontra. Futbol taldeak lanean eta atzodanik baita Super Amara bera ere 5 aurpegi berrirekin hasi da lanean Imanol Alvarezen taldea Ester Ogonovski, Elba Alvarez, Tamara Kostic, Lucia Prades eta Francisca Araujo joau dira beraberaren fitxaketak eta horiekin batera ezaguna, oso ezaguna den Alba Menendez kapitaina. Alba, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
16. Denboraldia osatuko duzu beraberan, azkar esaten da, ez dakit hasierako ilusioari eusten ote diozun, Alba, nola hartzen dituzu aurre denboraldiak?
Bai, bueno, ilusia, bai, pretemporada baino gehiago gero urtean zarremango diren partioen gatik, zazkine, bueno, pretemporada bakigu demoraldiko okerrena dela edo behintzat gutxien gustatzen zaiguena kirolari gari.
Alba, 16 urte, hasierako albatik gaur egun dainoko alba zertan aldatu da?
Jo, ba ez, dakit urte asko pasadira eta azkenean baitare jokalari asko askorekin eta tezberdin askorekin jokatzeko aukera izan eta nik uste ba hori erakutsi ditela baitare jokalari bakoitzak zerbait erakutsi, nik uste dut hori dela garrantzitsuena, eta bueno, azkenean bera-berare etxin itzenean, umetxo bat nitzela, eta dain, baia, pixkatelduagoa guan aizela behintzat.
Exigentzia mailak ere gora egin du, ze bera-bera talde irabazlea bilakatu da, makina bat titulo, irabazi dituzue azken urteetan, pasaden urtean esaterako hiru tripletea lortu zenuten, zentzu horretan exigentzia mailak ere gora egin du, zuek ere gero eta gorago jartzen duzue langa, jartzeri baldima dago?
Bueno, nik uste ez, azkenan exigentzia beti egon da klubean, egia da azken urte hauetan, ba bueno, emaitzako beagoak direla eta agian dirudi exigentzia ere altuago dela, baino iritsi nintzen aurreneko urtean hori izan zen ikusi nuen aldaketa handiena, ez da, talde profesionala zela, exigentzia oso altua zela, eta konpromesua ere, nik uste hori orain ez zela aldatu, orain agian hori emaitzak lortzen hasi garela, baino exigentzia maila ez da aldatu.
Hori da, emaitzak iritsi dira, ambizioa nagusi da taldean, eta urratsa eman nahi da, Europan ez da, bueno, atzo Imanolek ere esaten zuen, bueno, titulugo guztiak irabazteko borroka horretan egon nahi dugu, eta Europan urrats bat eman, multzen faserako sailkatu, hori da pixkat begiziota daukazuena, ez da?
Bai, azken urtetan ikuste helburu nabarrenetako bat hori dela, bintzat fase hortara iristea, orain dela urte batzuk iritsi ginen, eta jokatzeko aukera zen genuen, eta bai, noski liga, kopa hori ere helburuak direla, baino bai agian Europan, ba, bintzat gure tokia finkoagoa egitea, eta bintzat fase hori berriro ere jolaste hori nik pentsat baitare nik pertsonalki helburu oso handita garrantzitsu bat bezala jartzen dio denboraldi honi.
Baia ba, helburu hori gauzatzeko modua izaten duzuen seguru gaude borroka horretan murgilduta ibiliko zaretela. Luzea egiten da aurre denboraldia, zelen lagun artekoak oraindik iristeko falta dira aste batzuk eta kompetizioa hasteko gehiago alba gogorra luzetxo egiten da.
Bai, irrikitan gaude ja abuztu bukara irizeko eta ligako horrenengo partida jokatzeko, baina bueno, behintzat hori zuk esan bezala tartean lagun arteko batzuk ditugu eta hori azkenean bueno, pixkat errezten du aztea eta pretemporadako hilabete hau.
Oso ondo, ba, animo eta jarri, bai. indartxu, Alba Menendez, mil esker, ratxaldeon.
Bai, mil esker, zuei, agur.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ez da? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 € opari Goodyearrekin.
Lau urtez lanean aritu gara. Orain, erakusteko unea iritsi da. 11 amets, hiri eta talde bat. Pariseko jokoak 2024. Basque Team, kirolarekin dantzan.
Hemen da Euskal Encounterren 32. edizioa. Informatika eta teknologia zaleentzako itzordu handia. Aurten, 5G teknologia, talentua eta adimen artifiziala izango ditu ardatz. Uztailaren 25-tik 28-ra, Beken. Euskal Encounter 32. Babesleak, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
Usurbilen Saizar Sagardotegia urte guztian zabalik dago. Bertan sagardoaren inguruan esperientzia biribila bizitzeko aukera izango duzu. Baserrian Olibi erretegia. Maisuak parrillan arrainak eta aragiak prestatzen. Eta atxeden hartzeko Olibi 1948 butik hotela ingurune paregabean.
Non, Euskadin baino beto.
Euskadi Irratia.
Txerrindularitzan Ordiziako klasikoari begira jarri behar dugu, bihar jokatuko da lasterketa honen 101. ekitaldia eta proba hau hiru aldiz irabazi duen txerrindularia dugu gurekin. Gorka Izagirre, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon bai.
Bueno, hilabete lehiatu gabe egon eta gero atzo berragertu zinen Gaztela eta Leongo itzulian, nola zaude, zer modu zaude?
Bueno, ba, nahiko gustora, ez, ondo. Esan duzun bezala bat paroitxo bat eta gero. Ba, bueno, atzo egune nahiko lasai egontzan, bero handi eta laintzio, baino, bueno, esan da, pozik.
Eta biharko gogotsu, pentsatzen dut ezta, Ordiziako klasikoa, beti da berezia etxean korritzea Gorka?
Bai, batez, ba, bueno, ja, uste bat du ganoa, ja, inbe etxeko karrerea, eta izan, ba, gogotsu, gogokin, eta, bueno, ba, txiko lasterketan korritzeko gai.
Hori da, esan dugu ezta, irutan daukazula, irabazita Ordiziako klasikoa, azkena orain 10 urte.
Bai, bai, zenbaki die, ja urte batu da die. Bueno, la da, eta bueno, baina, bueno, nik uste dia, beste gora bat enean gogela, eta, bueno, bai, ikusiko. Haber, nondik noa juten dan kanerea.
Ze helburu daukazu, Gorka?
Bueno, ba, alde una ingo deu, eta ba, ikusiko, nik uste te pixu de lasterketa, ba, uek talde osen gartxu bat amarrela, eta bueno, pixu era bat eak emango duela.
Ordizia eta gero, zer dio zure agendak, etxeko lasterketak aipatu dituzu, ez dakit Donostiako klasikoan izateko asmori badaukazun, Espainiako buelta ere zure agendan ote dagoen?
Bai, bai, bueno, horik momentuz izango litzake, ba, Donosti eta getxo itxea, eta gero frantzialdeak gona, momentuz, putu xarente eta ploengo nitzuzke, eta gero Kanadako lasterketak.
Hogeta masei urte dituzu, Gorka. Ziklista bezala, zure ibilbideko zein puntutan zaude?
Bueno, ja, goi parten, gainkalden, bai, bai. Ja, urte bat zute badie, esan dezun bezala, ja, egiten bat itxak gona izen ja danea, moz bat urte hola, profesionaltan, eta, bueno, ba, guztua.
Segitzeko gogoekin?
Bai.
Oso ondo, ba, Gorka Izagirre, benetan eskerrik asko, gurekin izateagatik eta gozatu, etxeko karreretan, segi ondo.
Bale, eskerrik asko.
Gorka Izagirre Ortiziako klasikoan izango da, baita Euskal Tele Euskadi ere, baina gaur talde laranjak Espainiarako bueltarako taldea aurkeztu du Gasteizen, hauxe izango da abuztuaren 17an Lisboatik abiatu eta irailaren 8an Madrilen amaituko den bueltan parte hartuko duten talde laranjako txirrindulariak, Jon Aberasturi, Victor de la Parte, Xavier Berasategi, Gotzon Martin, Txomin Juaristi, Mikel Bizkarra, Joan Bou eta Luis Angel. Mate, Txomin Juaristik aipatu du ze garrantzitsua den Euskal Telentzat bueltan izatea.
Bai, bueno, gurutzako oso importanti da, ez? Azkenin oso karrera importanti da, mundu mailan karrera importantienetariko bat, eta gurutzako hori ezinbesteku da. Esun modun, lehenengo kategorixako lasterketa bada, Itzuliz eta San Sebastiane modun, eta ba, dana emango gu. Ba, talde mailan, bueno, etapa garaipen leian egoti, eskapaetan egoti, eta gure identitate erakusti bai.
Maurixe, Euskaltel Euskadiren asmoa Espainiako bueltarako. Arratsaldeko ordu batak eta 56 minutu dira arraunean Liga Nagusietako estropadak Getxon larun batean eta igantean Lekeition jokatuko dira. Etxean jokatza beti izaten da berezia eta gaur horregatik Lekitxarrako patroia gonbidatu dugu gurera. Iñaki Goikoetxea, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Hala izaten da, ezta? Gustoko duzu etxean herritarren aurrean lehiatzea?
Ba, azkan urtietan maitzak eta zentzazinioik eta izan dizenak izan da, hau da positibuak edo onak, ba, bai, gogotzu. Baina gogoratzen dute urte batzu lehenago, presinioiak ganez etxe euskula. Lekitxoko estropadetan lehenko luzia bai ondo, baina gero luz etxe zin estropadak edo da purtsu bat horroa, bueno, ikasi dugu edo beste erabatera eruten dugu. Ja, asko ukiten dugu zue bai, bai pretemporadako estropadia, Bizkaiko txapelketa askotan jokatzen da, gero hamengo korreo kaikurrina, hause ligakua, orduan, ba, bueno, iapurtxuat oitxuta, bai.
Iñaki, nola baloratzen duzue, orain arte maten ari zareten maila gustosera zaudete, osatzen ari zareten denboraldiarekin, selgapenean hortxe zaudete, 9. postuan, 5. bat, eta Galizian lortutako 6. adira, ba, lortu dituzuen emaitzarik onena, pozik zaudete?
Bai, firmako gendun, demoraldizia zi aurretik gauzen lekuan egotia gure helburua hasiera baten askan bi postu horrek saiestia da, eta gero hori lortzen badugu, ba, beste estropadetaz gozatzia hor Galiziko eta igual errekako estropadak pasado uzganera, eta ba, hor, leku eroso baten gauzela esan aldugu.
Hori da, sustoak edo non gerta litezke, baina ondo bideratuta daukazu helburua ala.
Bai, eta ondo baino beto dakigu susto batzuk hartutakoak beba gara ondala pare bat urte onako moduko mailan geua zan, olako koltsoia esango dugu, baina asteburu pare baten, bai, playoffian bukatu gendun. Orduan badakigu ezin dela despista, gora berazko egon aldira, eta, bueno, hori dauko kirolonek politxe bai, ez da? Bueno, beti be, tokate jaturiak osa positibu, ba, politxe hon nioko.
Osondo, bai presiori gainetik gendu, eta herritarren aurrean, bazken urteetan bezala, lanun bat egin eta egindakoarekin gustora geratzeko modua izaten duzuen, Iñaki Goikoetxea Lekitxarrako patroia, mila esker gurekin izateat, igarratxaldeon.
Ba, hartzaldeon.
Eta azken txampa honetan herri kirolei egin behar diegu tartea bihar Santio eguna, haian dugu itzordua Jon Ander de Laoz.
Santio egunez, izen bereko haiako auzo horretan jokatuko dute aurtengo lau arroako harrilasotze torneoaren kanporaketa. Orotara 12 emakume ariko dira finalera sartzeko leian eta lau honenek egingo dute urratsa. Horretarako 50 kiloko zilindroarekin, bolarekin eta kubikoarekin egindako jasoaldi kopurua hartuko dute kontuan. Finala abuztuaren 10ean jokatuko dute haiako jaien egitarauaren barruan. Bestalde, biharamunean jokatuko dute gizonezkoen Gipuzkoako lehen mailako aizkolari txapelketa. Azken urteetan zenbait alditan egin duten moduan, Mendaroko Goñati pilotalekua izango da itzordua. Maila handiko lehia espero da. Ez alferrik, azken bost urteetako txapeldunak izango dira parte hartzaileen artean. Juren Alberdi, txikia laugarren egungo txapelduna, Mikel Arrañaga eta Ugaitze Mugertza. Ahi ez gain, Eneko Otaño, Suarri Rodríguez eta Xavier Zaldua ariko dira. Herrialdeetako txapelketa federatibuetan, ohikoak diren lanak egingo dituztean. Hau da, laukana erdiko eta iruro gehiontzako, naiz bioinbiko moztea. Jaialdi hori, arratsaldeko seietan hasiko da.
Eta ipatu saskibaloian, Baskoniak Donta Hall pibota fitxatu duela datozen biden moraldietarako.